Rukoillaan tässä vielä. Täällä on paljon, todella paljon rukousaiheita, rukouspyyntöjä ja viedään ne Herran eteen yhdessä, ystävät, oikein koko sydämisesti. Ojentakaa vaikka kätenne oikein näiden puoleen. Sen tähden, että täällä on totista kaipausta. Herra, me haluamme tässä hetkessä kantaa näiden ystävien kuormaa. Herra, sä sanot sanassa sieltä, kantakaa toistenne kuormia. Herra, me haluamme kantaa näiden ystävien kuormia sinun eteesi, Herra. Näin me täytämme Kristuksen lain. Herra, kiitos siitä, että sä siunaat jokaista, joka on tuonut tänne rukouspyynnön. Ja Herra, täällä on omaisten puolesta, sairauden, taloudellisten vaikeuksien puolesta. Herra, vastaa niin tavallasi, ajallasi, mutta anna jokaisen, joka on esittänyt pyynnön ja kaipauksen ja rukouksen, anna jokaisen kokea, että Jumala kuuli. Hän kuuli ja hän vastasi ja omalla tavalla ja omalla viisaudellaan hän vastasi. Herra, me haluamme oikein siunata niin, että sinun siunaava voimasi menee jokaiseen näihin pyyntöihin ja näistä pyynnöistä. Ja anna Herra jokaisen oikein kokea, että kun minä vein sen pyynnön sinne, Jeesus, sinä kuulit, koska seurakunta yhdessä rukoili koko sydämestään ja koko mielestään ja kaikella voimallaan. Herra, me uskomme siihen, että sinä itse olet kääntänyt katseesi ja käännät katseesi, Herra, kun me pyydämme yhdessä Jeesuksen nimessä. Paranna, Herra, sairaita, vapauta vangittuja, vapauta niitä, jotka on taloudellisessa ahdingossa, vapauta niitä, jotka rukoilee ja tuskailee omaistensa puolesta. Herra, kiitos siitä, että sinä vastaat Jeesuksen nimessä, aamen. Herra, mä pyydän myös, että sä tätä iltaa siunaat sillä tavalla, että oikein jokainen, joka on tässä tällä hetkellä, ja jokainen, joka valmistautuu kuulemaan, Herra, mä pyydän, että anna voitelus laskeutua minunkin ylle, niin että mä voin tuoda pyhässä hengessä näitä ajatuksia sillä tavalla, että jokainen, joka täällä on, voi niin kuin kokea sydämessään, että nyt Herra, nyt sinä puhut minulle, nyt sinä puhut minulle suoraan. Ystävä, oikein asennoidu sillä tavalla, että Jumalan henki haluaa puhua sulle suoraan tänä iltana. Ja löydä se oma ruokapalasi, löydä se oma annoksesi tänä iltana. Kiitos Pyhä Henki, että sinä itse vaikutat täällä tänään ja Herra, parannat sinne penkkeihin suoraan. Mä uskon siihen, että kun Jumalan sanaa saarataan, niin silloin me voimme parantua, kun me vaan ollaan paikalla ja otetaan vastaan ja avaudutaan sille ja sanotaan, että tule Herra Jeesus, nuhtele ja puhdista, vapauta ja paranna, ja synnytä elämää ja iloa. Herra, kiitos siitä, että täytät rauhalla jokaisen, joka on täällä tänä iltana levoton. Täytät ilolla jokainen, joka on murheellinen. Täytät elämällä jokainen, joka kokee, että on väsynyt. Herra, täytä terveydellä jokainen, joka sairastaa. Minä uskon, Herra, että sä oot väkevä Jumala, joka haluaa todella kohdata ihmisen juuri sillä hetkellä ja sillä tilanteessa, kun hän on. Kiitos siitä, että sinä puhut, sinä toimit Jeesuksen nimessä. Aamen. Mulle laskeutuu tämä ajatus ja tämä sanoma viisaudesta tänä iltana ja mä haluan todella tuoda näitä ajatuksia tätä nimenomaan jumalallisesta viisaudesta ja siitä, minkälainen on viisaus, jota Jumala haluaa tuoda meidän elämäämme. Ja miten se eroaa siitä viisaudesta, mikä tässä maailmassa on, siitä ymmärryksestä, siitä viisaudesta, joka meille on annettu erilaisessa määrin luonnollisena lahjana, joka on saattanut meidät kaikki ihan erilaiseen asemaan. Ja sen tähden mä haluan tuoda ajatuksia ylhäältä tulevasta viisaudesta, joka tasoittaa sitä eriarvoisuutta, joka saa aikaan sen, että me löydämme todellista johdatusta ja todellista ymmärrystä tähän elämään. Ja tämä johdatti tämä ajatus mut Jobin kirjaan tänne lukuun 28. Kaikki, jotka olette lukenut Jobin kirjaa, te tiedätte, että Job, kun hän joutui elämässään ihan hirvittävään kriisiin, että kaikki ne onnettomuudet ikään kuin tuli yhtenä päivänä rykelmänä hänen elämäänsä. Ootko muuten huomannut, mä oon itse pistänyt tämän saman asian merkille, kun Jumala sallii meidän elämäämme onnettomuuksia, niin ne tulee yleensä kasapäin.
ne tulee peräjälkeen, tulee monet onnettomuudet. Eikö se ole merkillistä? Tietää, että kun nyt meni pesukone, niin ahaa, meneekö mikroki? Tai jotain tämmöistä vastaavaa, mutta ne kasautuu. Ja Jobin kirja osoittaa sen meille, ja Jumala oikein puhuu sanansa kautta, että hän sallii näitä vaikeita päiviä, näitä koetuksen päiviä, päiviä, jolloin meitä seulotaan. Millä tavalla me selvitään näistä päivistä, ystävät? Me selvitään viisauden avulla, ylhäältä tulevan viisauden avulla. Ja Jumala haluaa antaa meitä, mutta meidän täytyy löytää se lähde. Meillä täytyy olla se yhteys siihen elävään lähteeseen, jotta me voimme ammentaa viisautta silloin, kun meillä on todella vaikeaa. Job joutui tähän tilanteeseen ja hänen ystävänsä tulivat sinne muka lohduttamaan häntä, mutta vihollinen alkoi käyttää näitä ystäviä, jotka ajattelivat, että me haluamme tälle miehelle hyvää. He näkivät, että hänen tuskansa on suuri, mutta he eivät osanneet mitään muuta siinä tilanteessa kuin lähteä kaivelemaan, että varmasti Job, sä oot tehnyt jotakin syntiä, koska Jumala on rankaissut sua noin voimakkaasti. Me tässä kaivamme sinusta esiin tämän synnin. Ja Job lähti puolustautumaan ja sanomaan, että minä en ole mitään pahaa tietoisesti tehnyt. Eikä hän ollutkaan mitään tietoista pahaa tehnyt, eikä Jumala häntä rankaissut sen tähden, vaan Jumala halusi opettaa Jobille jotakin aivan erityistä näiden vaikeuksien aikana. Ja jos ystävä, sä oot tällä hetkellä kovissa koetuksissa, joita sä et ole itse aiheuttanut omaa elämääsi sen tähden, että sä elät jossain tietossa synnissä, vaan että sulla on vaikeuksia sen tähden, että Jumala koettelee sinua nyt. Ja hän on sallinut sen, että saatana on jopa tullut seulomaan sinun elämääsi, niin viisaus on tie ulos tästä koetuksesta. Raamattu sanoo, että etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttansa, niin kaikki muu teille annetaan. Jumala haluaa, ystävät, näiden koetuksien ja vaikeuksien kautta palauttaa meidän elämäämme sen oikean arvojärjestyksen. Se oikea arvojärjestys hukkuu niin helposti, ootko huomannut sen? Me menetämme sen helposti, etenkin jos meidän elämässämme on kaikki hyvin. Niin silloin ne arvojärjestykset alkaa mennä niin, että Jumala alkaa jäädä vaan sinne helposti viimeiselle sijalle. Tulee niin monia asioita, kun me aletaan rakastumaan tähän elämään, tulee niin monia asioita, joita meidän täytyisi tehdä, ja meillä on kiire tehdä niitä, ja intohimot alkaa ajamaan ja viemään meitä eteenpäin. Ja kuitenkin Jumala haluaisi, että me pysähtyisimme todella hänen eteensä, lakkaamatta pyytämään viisautta meidän elämäämme. Job joutui tilanteeseen, jossa häntä syytettiin. Ja oikein mä pysähdyin miettimään sitä asiaa, näitä Jobin kirjan 42 lukua. Job puolustautui. Hän alkoi oikein nousemaan ja sanomaan, että Jumala, minä alan puolustamaan omaa elämääni. Minä puolustaudun sinua vastaan. Ja hän oikein huusi, että oi, jospa löytyisi, että jospa Jumala todistaisi Jumalaa vastaan, että minä olen oikeassa. Ja niin hän tekikin itse asiassa. Jumala lähetti Jumalan puolustamaan meitä, Jeesuksen. Täällä on merkillisiä asioita täällä Jobissa, jota sanotaan, että tämä on Raamatun vanhimpia, jollei vanhin kirja Jobista, joka eli siellä Edomin maassa, siellä luvatun maan itäpuolella uusi maassa. Ystävät, niin kauan kuin Job puolustautui, minä olen oikeassa, ja puolustautui syytöksiä vastaan, niin kauan hän joutui kärsimään. Mutta kun Jumala tuli, alkoi puhumaan, ja Jumala tuli, alkoi näyttämään suuruutta, Job pisti kätensä suullensa, ja hän vapautui. Tässä on merkillinen salaisuus. Niin kauan kuin me puolustaudumme, niin kauan kuin me puolustamme tätä lihaa, tätä vanhaa luontoa meissä, niin kauan meitä syytetään, niin kauan syyttäjä saa olla meidän elämämme yllä. Mutta heti kun me lopetamme sen puolustautumisen ja antaudumme, emme enää vaadi oikeuksia, vaan hiljenemme. Pistämme käden suulle ja sanoo, että Jumala, puhu sinä. Minä olen hiljaa. Mä opettelen nyt kuuntelemaan sinua. Job täällä jakeessa 12 sanoo näin, mutta viisaus, mistä se löytyy ja missä on ymmärryksen asuinpaikka? Ei tunne ihminen sille vertaa eikä sitä löydy elävien maasta. Huomaatko? Ei sitä löydy elävien maasta, kun puhutaan Jumalan viisaudesta. Syvyys sanoo, ei se ole minussa, ja meri sanoo, ei se ole minunkaan tykönäni. syvyys, saatana ja kaikki sen riivaaja voimat ja langenneet enkelit sanovat, ei se ole minussa. Se viisaus, mikä siellä on pimeyden maassa, mikä leviää tänne maan päälle, on sellaista viisautta, joka ei tule ylhäältä. Me kohta puhutaan siitä, miksi. Job jatkaa täällä näin, että mistä siis tulee viisaus ja missä on ymmärryksen asuinpaikka? Se on peitetty kaiken elävän silmiltä, salattu taivaan linnuiltakin. Manala ja kuolema sanovat, korvamme ovat kuulleet siitä vain kerrottavan. Jumala tietää tien sen luokse, hän tuntee sen asuinpaikan. Sillä hän katsoo maan ääriin saakka, hän näkee kaiken, mitä taivaan alla on. Kun hän antoi tuulelle voiman ja määräsi mitalla vedet, kun hän sääti lain sateelle ja ukkospilvelle tien. Silloin hän sen näki ja ilmoitti toisen esille ja sen myös tutki. Ja ihmiselle hän sanoi, katso Herran pelko, se on viisautta ja pahan karttaminen on ymmärrystä. Kun Jumala sanoo ihmiselle, mitä on viisaus, todellinen viisaus, sananlaskut sanoo vielä, että Herran pelko on viisauden alku. Kun ihminen valtaa tätä uskon elämää ja elämän tietä, niin ensimmäinen asia, minkä hän menettää, kun hän alkaa kääntämään silmiänsä kohti houkutusta, on Herran pelko. Se on ensimmäinen, minkä hän menettää. Ja mä oon nähnyt sitä, että saattaa olla vanhojakin uskovia, jotka on ollut vuosikausia uskossa, niin heille saattaa se uskon elämä, kun he menettävät Herran pelon, he tuntevat sanan niin hyvin, niin siitä tulee röyhkeetä se vaellus jo, siitä tulee röyhkeetä. Ja tämä on hyvin pelottava asia. Ja sen tähden, jos me ajatellaan olentoa, jonka Jumala loi, joka oli alun perin kaikkein viisain luoduista olennoista, Lucifer. Hesekiel 28 puhuu tästä olennosta, jonka Jumala loi niin viisaaksi, että hän rakastui siihen omaan viisauteensa ja kauneuteensa, joka oli niin täydellinen luomus, että alkoi kuvittelemaan, että hän on suurempi kuin Jumala lopulta. Ja täällä Hesekielin kirjan 28. lukuun on kätketty sanoma Luciferin lankeemuksesta, vaikka täällä puhutaan silloisen maailman Tyyron ruhtinaan, ja Tyyro oli silloisen kaupankäynnin keskus, niin sen ruhtinaan ylpeydestä ja tuomiosta. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi viritä itkuvirsi Tyyron kuninkaasta ja sano hänelle, näin sanoo Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudes. Ajatelkaa, oli siis olento, joka oli täyttynyt viisaudella, Jumalan antamalla viisaudella aluksi. Hän sai olla siinä Jumalan läsnäolossa, siinä aivan Jumalan valtaistumen luona. Ja joku on sanonut vielä, että kun tutkii alkutekstiä tässä näin, niin se viittaa siihen, että hän oli myös eräänlainen ylistyksen johtaja, joka ylisti ja palvoi samalla tavalla kuin nämä serafit, jotka on siinä Jumalan valtaistuimen ympärillä, jolla on 4 erilaiset kasvot, kotkan, härän ja ihmisen ja leijonan kasvot, jotka lakkaamatta ylistää ja Jumala sanoo, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Ja kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Niin samalla tavalla tämä olento oli nuhteeton vaellukseltaan siitä päivästä, jona hänet luotiin, siihen saakka, kunnes hänestä löydettiin vääryys. Eikö ole merkillistä, että joku voi langeta Jumalan lähellä? Joku voi langeta Jumalan lähellä, joku, joka on täynnä viisautta. Minä uskon, että tämä kertomus on asetettu meille tänne sen tähden, että viisaus on ainoa asia, joka pitää todella meidät niin kuin siinä valossa. Ja jos meillä on Jumalan antamaa viisautta, se on todella se asia ja tekijä, joka pitää meidät uskossa, koska me näemme Jumalan suuruuden. Kun Jumala alkoi puhumaan ystävät Jobille, niin hän ei yhtään alkanut selittämään Jobille ja puolustautumaan. Oli ainoa asia, mitä Jumala alkoi puhumaan Jobille, oli hän alkoi kuvailemaan, kuinka suuri hän on. Koska Job oli myös suuri. Hän oli niin suuri, että hänestä sanottiin jo, ne muut alkoi sanomaan, että hei Job, sinähän oot hyvänen aika, luulet olevas vanhurskaampi kuin Jumala. Kun hän Job ajatteli, että ei musta ole mitään vikaa, mä oon aivan puhdas. Job kasvoi siinä oman vanhurskaudessa ja ylpeydessään, ja Jumala tuli hänen silmissään pieneksi, katalaksi, olennoksi, joka yrittää hänelle tehdä vaan kaikenlaista pahaa koko aika. Ja Lucifer kävi aivan samalla tavalla. Kun hän alkoi näkemään omaa viisautta ja kauneuttaan, niin Jumala pieneni ja pieneni siihen pisteeseen, että hän ajatteli, että nyt minä kaappaan vallan ja sysään Jumalan sieltä poimasta Pohjolasta valtaistuimelta, ja minusta tulee Jumala Jumalan paikalle. Vähän samalla lailla kuin oli aikoinaan semmoinen sarjakuva kuin Ahmed Ahne. Mä en tiedä, onko kukaan teistä lukenut Ahmed Ahnetta. Joo, te tiedätte. Ahmed Ahneella oli ainoastaan, hän oli suurvisiiri siellä jossakin idässä. Hänellä oli ainoastaan yksi tavoite. Minä tahdon kalifiksi kalifin paikalle. Mä muistan vanhastaan, mutta en vuosi enää lukenut Ahmed Ahnetta. Mutta Ahmed Ahne oli todella kiero. Ja kalifi oli oikein hyvän tahtoinen. Tämä kuvaa vähän samanlaista tilannetta. Tämä Lucifer... Kun Lucifer menetti viisauden, niin hänestä tuli saatana. Kun ihminen menettää viisauden, niin hänestä tulee samankaltainen sillä hetkellä, kun tuli Pietarista. Me luetaan täältä Matteuksen evankeliumista tämä tilanne, Matteuksen evankeliumin 16. luku, kun Jeesus alkaa puhumaan siitä, että hänen pitää menemään Jerusalemiin, Matteus 16 ja 21. Ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tulemaan tapetuksi ja kolmantena päivänä nousemaan ylös. Niin Pietari ottaa Jeesuksen erilleen, rupeaa nuhtelemaan häntä ja sanoo, Jumala varjelkoon Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Niin Jeesus sanoo Pietarille, että mene pois minun edestäni saatana. Sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisen. Tämä on erittäin merkittävä kohta. Sen tähden, että Pietari oli juuri vähän aikaisemmin saanut viisautta ylhäältä, kun Jeesus kysyi, että kuka hän on. Kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Ja Pietari sai ylhäältä viisautta ja hän sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi, että autuas olet sinä Simon. Joonaan poika, koska liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni. Sait viisautta ylhäältä nyt. Ja Pietari ajatteli, että vau, nythän mä kuljen ja vaellan voitelussa koko aikaa, ja nyt mä alan nuhtelemaan Jumalaa. Ja hän meni ja alkoi nuhtelemaan Jumalaa, niin Jeesus oli suora. Hän ei yhtään kerro ja puhun ajatellut niin kuin tänä päivänä. Me ollaan hyvin usein uskovina semmoisia, että me ollaan hyvin varovaisia, kun me ollaan toistemme kanssa, vaikka me nähtäisiin, että toinen elää synnissä ja pimeydessä. Me ollaan hyvin varovaisia, että me vaan loukattaisiin ketään. Jeesus ei ollut yhtään varovainen. Hän sanoi suoraan lähimmälle miehelle, että mene pois edestäni saatana. Eikö se ollut suorat sanat? Siis Jeesus näki, että Pietari ei nyt puhu viisaudessa, joka tulee ylhäältä, vaan omassa viisaudessaan. Ja joka on kuin saatanan viisautta, me mennään siihen kohta tarkemmin. Ja Pietari näki, että se mitä hän ajatteli, oli ihan täysin Jumalan tahdon vastaista ajattelua. Ja Jeesus tuomitsi sen heti siihen paikassa. Tämä on äärettömän tärkeät sanat oli Pietarille sen tähden, koska Pietari oppi sillä hetkellä, että hyvänen aika. Munhan täytyy koko aika valvoa sitä, mitä mä ajattelen, että tuleeko se viisaus ylhäältä vai tuleeko se mulle alhaalta. Mistä se viisaus tulee? Mistä se viisaus tulee, mitä mä ajattelen? Ajattelepa, joka päivä sä joudut tekemään päätöksiä, valintoja. Joka päivä me joudutaan tilanteisiin, jossa meille tulee semmoisia asioita, että ihmiset tulee ja kysyy meiltä neuvoa. He tarkkailevat meidän elämää, miten me tehdään, miten me reagoidaan, mitkä on meidän motiivit ja minkälaiset asenteet meillä on. Ihminen, joka vaeltaa viisaudessa, hän pysyy rukouksen hengessä ja kyselee apua Jumalalta lakkaamatta. Ja tämä on äärettömän tärkeä asia. Sen tähden, että ensimmäinen Mooseksen kirjassa, kun me katsotaan, kun Jumala laittoi, hän loi Edenin, hän loi paratiisin,
Ja sitten Raamattu kertoo meille täällä toisessa luvussa, että hän istutti paratiisin Edenin itään ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt. Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä. Ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän ja pahan tiedon puun. Ja mä aloin visualisoimaan oikein mielessäni sitä, ajatelkaa, se saattoi olla iso alue. Ja siellä oli ainoastaan kaksi sellaista puuta, jotka oli ihan keskellä sitä aluetta. Kaikkialla muualla sai mennä ja syödä, ja ne oli ravitsevia ja virvoittavia hedelmiä. Mutta mä olen aivan varma siitä, että Aadamia ja Eevaa kiinnosti kaikkein eniten ne kaksi puuta, mitkä oli keskellä paratiisia. Olisiko sua kiinnostanut? Jos sä olisit ajatellut se, että siellä keskellä paratiisia on kaksi puuta. Toisesta tulee elämä ja toisesta Jumala on sanonut, että jos siitä syö, niin tulee kuolema. Ainakin Eevaa kiinnosti hirveästi. Ja mä olen varma siitä, että Aadami oli koko ajan perässä, kun sekin meni sitten syömään siitä. Niin perässähän se äijä ronttikin juoksi. Ja tämä on ihan sen tähden, ei auta miesten yhtään röyhistellä rintaan. Ja mä olen ajatellut sitä, että kun sitten Eeva meni ja lähestyi paratiisin keskiosaa, niin aivan samanlainen tilanne on, ystävät, meillä tänä päivänä. Missä on todellinen elämä ja todellinen elämän lähde, niin siellä on kuolema paikalla. Kuolema on kiinnostunut olemaan siellä, missä on elämä. Ei kuolema pyri koko aikaa kamppailemaan sieluista siellä, mitkä hän jo omistaa, vaan ne sielut, jotka kaipaa Jumalaa, kaipaa ja elää siitä ylhäältä virtaavasta viisaudesta, niin sinne se käärme kiemurtelee. Hyvä ja pahan tiedon puu on aina elämän puun vieressä. Se on aina siinä, ne on vierekkäin koko aika. Ja käärme on hyvä ja pahan tiedon puussa, se ei pääse elämän puuhun. Jeesus sanoi, että saatana tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Tähän se ei pääse, mutta se pääsee sinne, missä ihminen kääntää katsensa pois elämästä kohti kuolemaa. Missä ihminen alkaa kuuntelemaan käärmeen sanoja. Tämä on aika mielenkiintoinen ja kiehto mua sen tähden, että aina kun tulee käärme paikalle, niin aina puhutaan samalla, siellä on, puhutaan sekä syntiin lankeemuksesta että Jumalan pelastussuunnitelmasta. Ja käärmeen nimi kreikan kielellä ophis, se tarkoittaa, tai sitä voidaan kääntää sillä tavalla, että se puhuu näön tarkkuudesta. Ja tämä on erittäin tärkeä asia nyt. Sen tähden, että kun käärme, jos käärme suostuttelullaan, houkutelullaan, saa aikaan sen, että me käännämme katseemme pois Jeesuksesta kohti syntiä, kohti murheita, niin meidän näkömme tarkkuus lisääntyy syntiin nähden. Kun Adam ja Eeva lankesi syntiin, he ottivat sieltä hyvän ja taidon puun hedelmää, niin heti välittömästi Raamattu sanoo, heidän silmänsä avautui. Heidän silmänsä avautuivat näkemään sekä hyvän ja pahan. Heidän silmänsä avautuivat näkemään alueelle, jonne Jumala ei halunnut heidän näkevän. Tänäkin päivänä saatana pyrkii koko aika, ystävät, houkuttelemaan, avaamaan meidän silmiä, näkemään enemmän ja enemmän omia syvyyksiään. Ja se kiehtoo ihmistä. Ihmiselle on luonnostaan lähempänä paha kuin hyvä. Luonnostaan lähempänä paha. Ei viholliselle ole kovin vaikeaa houkutella ihmistä, joka ei edes usko, vaan joka ei valvo tilansa. Koska ihmiselle on niin lähellä se paha. Johanneksen evankeliumissa jo sanotaan tällä tavalla näin, että muistaakseni täällä Johanneksen evankeliumi täällä alussa, joo, 3:19, että tämä on tuomio, että valo on tullut maailmaan ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Ihminen luonnostaan rakastaa pimeyttä enemmän kuin valoa. Ja meidän täytyy tiedostaa tämä.
Ja nyt tänä päivänä, nyt tämä on erittäin tärkeä asia sinulle, joka kamppailee tänään kiusauksissa ja vaikeuksissa ja ongelmissa. Jos sä rakastat Jeesusta, niin tiedä, että käärme sinun elämässäsi, Jumala on sallinut sen kiusan sinun elämääsi, koska tämä käärme ja se kiusa ja se paine, mikä se tuo sun elämääsi, on vain sen tähden, jotta sun silmäs avautuisi näkemään Jumalan sanaa. Käärme avaa aina silmät, sekä hyvään että pahaan. Mieti tätä, mitä mä sanoin. Mutta käärme avaa silmät hyvään sekä pahaan. Ja Jumala käyttää pahaa. Hän pistää pahan palvelemaan hyvää. Sen tähden Jumala, kun hän käski Moosesta nostamaan vaskikäärmeä siellä erämaassa, jokainen, joka katsoi sitä vaskikäärmettä, niin hän parantui. Käärmettä käytettiin jälleen. Jeesus tehtiin synniksi. Hänet ikään kuin tehtiin täksi vaskikäärmeeksi, jotta meidän hengen silmämme avautuisivat. Mitä on raamatullinen viisaus? Kuningas Salomo, kun hänet nostettiin kuninkaaksi, niin hän kaipasi enemmän kuin mitään muuta elämäänsä niin viisautta. Sillä hän ymmärsi sen, että kun hän alkaa johtamaan tätä monilukuista kansaa, niin kuin hän itse sanoi, niin hän tarvii viisautta jokainen päivä, koska nämä kansalaiset tulee hänen eteensä lakkaamatta, ja hän oli ylin tuomari. Hänellä täytyi olla viisaus kansan tuomitsemiseen. Oli monenlaista riitaa, rähinää naapurista kesken, oli monenlaista vaikeuksia ja ongelmaa, ja siellä kun tuli ihmiset tappelemaan hänen eteensä, niin hänellä piti olla jumalallinen viisaus tuomita kansaa. Ja sen tähden hän pyysi, kun Jumala ilmestyi hänelle Gibeonissa ja sanoi näin, että ano mitä tahdot, että minä sinulle antaisin, niin hän sanoi näin, että anna palvelijasi kuuliainen sydän tuomitaakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta. Tässä on, ystävät, viisauden yksi erittäin tärkeä kohde ja maalitaulu ja merkitys meidän elämässämme, että me ymmärtäisimme erottaa hyvän pahasta. Ihminen, joka on täynnä maailmallista tietoa ja viisautta, ei pysty erottamaan hyvää pahasta. Tämä maailmallinen viisaus, mitä me saadaan, ja tieto, mitä me saadaan koulusta, mitä me saadaan erilaisissa koulutuksissa ja yliopistoissa, ei auta meitä, ystävät, yhtään siinä, että me pystyttäisiin erottamaan hyvän pahasta. Ainoastaan Jumalan sana tekee sen. Sen tähden, kun Salomo pyysi kuuliaista sydäntä, hän itse asiassa pyysi sitä, että hänen korvansa avautuisi kuulemaan Jumalan ääntä, ja sitten sitä, että hän voisi totella Jumalaa. Kuuliaisuus, kuulevat korvat ja kuuliainen sydän, sitä hän pyysi. Ja sen tähden Jumala itse asiassa käyttää kahta sanaa hebrean kielessä tässä, ja täällä on viisaus ja ymmärtäväisyys. Ja mä oikein pohdin tätä asiaa, niin tässä on kaksi erittäin tärkeää asiaa. Nimittäin aina kun Raamattu puhuu viisaudesta, niin siellä puhutaan taidollisuudesta ja kyvykkyydestä siinä samalla. Ymmärtäväisyys on jotain sellaista erottelukykyä, että mä pystyn erottamaan hyvän pahasta. Se ei ole pelkästään sitä, että mä ymmärrän asioita järjellä, vaan Raamattu pitää erittäin tärkeänä tunneälyä. Ootko huomannut sen, että jos ihminen on luonnostaan oikein viisas ja on alkanut ylpistymään, niin monesti sillä ei ole yhtään juurikaan tunneälyä. Ja Raamattu pitää tunneälyä äärettömän tärkeänä. Mehän tarvitaan tunneälyä koko aika. Kun me täällä ollaan seurakunnassa toistemme kanssa, jos täällä mennään eteenpäin ja mennään hartiavoimiin, ja kyllä minä tiedän ja tönitään toisiaan, niin kun ollaan särkyneitä astioita paikat täys, ei kookki. Tarvitaan herkkyyttä, tunneälyä, sitä, että mä pystyn kohtaamaan lähimmäiseni ja näkemään sen, että miksi toi mun lähimmäiseni on tällä hetkellä ehkä suuttunut tai loukkaantunut minuun. Että mä olen herkkä koko aika, että mä pystyn sillä herkkyyden kautta voittamaan tällä lähimmäiseni jälleen puolelleni rakkauden kautta. Siihen tarvitaan herkkyyttä, viisas ja ymmärtäväinen sydän. Ja sitten mä muistin, että hyvänen aika, roomalaiskirjeessä, muistaakseni siellä, onko se 10. luku, puhuu tällä tavalla näin, että
Täällä sanotaan, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. No sen tähden, että me tarvitaan, kun Raamattu puhuu viisaudesta ja ymmärryksestä, niin se puhuu siitä, että mulla on itsessäni kyky ymmärtää asioita, mutta mulla on myös kyky soveltaa sitä tietoa käytäntöön, ja tätä on viisaus. Ja sen tähden tässä uskon elämässä ei pelkkä tieto Jumalan sanasta ollenkaan riitäkään. Se, että monet menee, saattaa mennä esimerkiksi teologiseen tai muillekin raamattukursseille ja lukee Jeesuksesta, opettelee asioita Jeesuksesta ja oppii tietämään, kuka tämä Jeesus on. Teoriassa. Teoria ei riitä uskossa. Täytyy oppia elämään myös sen uskossa mukaan. Täytyy kohdata elävä persoona. Ootko sinä kohdannut elävän persoonan? Ja meidän täytyy, ystävät, vielä kohdata elävä persoona joka päivä, joka tekee meistä eläviä, jotta se ylhäältä tuleva viisaus pitää meitä elävänä ja viisaina. Koska se ylhäältä tuleva viisaus auttaa meitä ratkaisemaan ja tekemään semmoisia valintoja, että me päästään lopulta perille. Eikö se ole meidän uskon päämäärä, sielujen pelastus? Eikä yksikään pääse perille ilman Jumalan viisautta, hänen viisautta, joka ohjaa meitä. Me tarvitaan sitä, ystävät. Ei yksikään, joka on esimerkiksi kuuluu Mensaan, näiden älykkäiden kerhoon, jolla on älykkyysosamäärä huitelee yli 150 rajan. Sillä viisaudella, ystävät, ei selvitä tässä uskon elämässä. Se on inhimillistä viisautta. Me tarvitaan Jumalan viisautta. Ja sen viisauden alku on Herran pelko. Ja näin Raamattu sanoo. Ja sen tähden viisaus on parempi kuin sota-aseet, sanoo Saarnaajan kirja. Me tiedetään, että Jumala on antanut meille sota-aseet. Ne eivät ole lihalliset, vaan ne on Jumalan edessä voimalliset kukistamaan maahan linnoituksia. Jumala haluaa antaa meille sellaisen viisauden, joka vapauttaa meidät elämään vapaata uskovan elämää. Monet ajattelevat, että voi kauheata aina, kun puhutaan synnistä ja siitä, kun synti, meidän tulisi tehdä parannusta. Mutta ystävät, uskovalle on etuoikeus elää parannuksessa. Eikö ole mahtavaa elää silloin, kun oma tunto on puhdas? Ja viisaus vie koko ajan tähän suuntaan. Se on viisautta, että uskova ymmärtää elää puhdasta elämää. Se on valtava etuoikeus, koska jos jollakin on sydän puhdas, hän saa koko ajan ottaa viisautta ylhäältä vastaan. Eikö ole näin? Mä joudun kysyä välillä, kun te näytätte niin harkitsevaisilta. Se on hyvä pysähtyä ja ollakin harkitsevainen ja pohtia. Koska, tiedättekö, mikä on ero sillä, että tehdään oikeita ratkaisuja ja vääriä ratkaisuja? Väärät ratkaisut tehdään siinä, kun innostutaan ja tehdään nopeita päätöksiä. Mutta uskovan elämässä hitaat, harkitut, rukouksessa tehdyt päätökset johtaa Jumalan tahdon mukaisiin ratkaisuihin. Jumala opetti tämän mulle kerran ihan unessa. Ihan unessa, ja hän sanoi siellä sillä tavalla näin, että hän siunaa kaikki ne ratkaisut, mitkä mä teen harkiten, pohdiskellen, rukoillen. Hän siunaa ne ratkaisut. Ystävä, sinä kun pohdit, sulla on valintatilanne, ja sä mietit, mitähän mun pitäisi tehdä, niin mä kerron sulle, mitä sun pitää tehdä. Sun pitää mennä Herran eteen. Ja rukoilla häneltä viisautta, joka on viisaampi kuin Salomo. Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja kun me rukoilemme häneltä, niin hän antaa sinulle alttiisti ja soimaamatta, sanoo sana. Ei mitään tarvita siihen epävarmuutta. Viisaus vapauttaa ihmisen peloista. Pelot on synnin seurausta. Onko sulla pelkoja jollakin alueella? Meillä kaikilla on tahtoa olla jollakin alueella. Ihminen, joka on täysin vapaa peloista, kaikista peloista, on täysin vapaa synnistä. Miksi mä sanon näin voimakkaasti? Sen tähden, että täällä Jobin kirjan 19. luku, täällä Sofar puhuu täällä Jobille ja sanoo näin. Jos sinäkin valmistat sydämesi ja ojennat kätesi hänen puoleensa, siis Jumalan puoleen,
Silloin saat kohottaa kasvosi ilman häpeän tahraa. Olet kuin vaskesta valettu, etkä mitään pelkää. Etkä mitään pelkää. Ja tämä on totta, vaikka Sofar puhui tässä tämän väärässä asiayhteydessä, niin ei nämä sanat silti, eikä tämä viisaus, mikä hänen kauttaan tässä virtaa, on väärää viisautta, vaan se on oikeaa viisautta, kohdistettu vaan vähän väärään miehen ja väärässä asiayhteydessä. Silloin unohdat onnettomuutesi, muistelet sitä kuin vettä, joka on virrannut pois. Jae 18. Silloin olet turvassa, sillä sinulla on toivo. Tähystelet, käy turvallisesti levolle, asetut makaamaan kenenkään peljättämättä ja monet etsivät sinun suosiotasi. Siis milloin? Silloin, jos minä valmistan sydämeni ja ojennan käteni hänen puoleensa. Jos minä lakkaamatta etsin häntä. Jos minä oikeasti toteutan sitä, kun olen sanonut hänelle, kun tulin uskoon, että Jeesus, minä haluan antaa elämäni sinulle. Tiedätkö, että Jumala on niin tarkka, että hän, kun me sanotaan joitakin sanoja, monesti me ihmiset sanotaan monia sanoja, me sanotaan paljon sanoja toinen toisillemme, ja sitten me unohdetaan ne sanat. Me luvataan lähimmäisellemme monia asioita, ja sitten me unohdetaan ne. Vaimot on sitä varten, että ne muistuttaa että niistä sanoista, mitä me ollaan sanottu. Ja muuten Jumala ei unohda myöskään. Hän muistaa, jos me olemme luvanneet hänelle, minkä lupaat. Älä ole kerkeä, Raamattu sanoo, lupaamaan, jos et pidä, minkä lupaat. Kun minä olen luvannut hänelle, että minä annan hänelle koko elämäni, niin silloin minä olen luvannut luopua omasta viisaudestani ja turvaamaan hänen viisauteensa lakkaamatta. Koska mä tarviin häntä koko aika, joka päivä ja joka hetki. Ja tähän Jumala haluaa viedä meitä elämässämme koko aika. Viisaus vapauttaa pelosta. Mutta nyt Jaakobin kirje tuo meille aika kamalan kuvan ihmisen viisaudesta. Jaakobin kirjeen 3. luku sanoo näin. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuoko hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä? Nyt sä huomaat sen, että kun Raamattu puhuu näin, niin Raamattu yhdistää aina viisauden luonteeseen. Luonteeseen, koska hedelmistä puu tunnetaan. Jos teillä on katkera, kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valehdelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Kuuntelepa tarkkaan nyt. Mä oikein pelästyin, kun mä oivalsin tämän eräänä iltana, kun me tutkittiin Raamattua mun vaimon kanssa. En mä pelästynyt sitä, kun mä tutkin mun vaimoni kanssa sitä Raamattua, vaan mä pelästyin sitä, kun mun vaimoni kautta tuli se viisaus mulle. Ja tässä on yksi viisaus, ennen kuin mä menen tähän toiseen viisauteen. On yksi viisaus, miehet, nyt mä puhun teille miehet, jälleen jotain erittäin masentavaa. Se on nimittäin se, että jos sinä haluat tulla viisaaksi, niin tutki vaimos kanssa sanaa, koska Jumala puhuu sinun vaimosi kautta sulle paljon viisautta. Sellaista viisautta, jota sä et kuule muuta kuin sun vaimos kautta. Sen tähden, että mies ja vaimo on yksi liha. Ja kun minä menen tutkimaan sanaa vaimoni kanssa, niin mä oon huomannut koko aika, niin sieltä tulee vaimon kautta koko aika viisauden henki tuo viisautta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Jos minä ajattelen, että minä, kyllä minä saan sen kaiken, Jumala näyttää, et muuten saa. Ja sitten kun mä kerran oon perillä Jumalan valtaistumien edessä, Jumala näyttää, kato, tässä on kuule tämmöinen iso kirjapino. Tämä kaikki olisi voinut tulla sun vaimos kautta, mutta koska sä olit niin ylpeä, etkä ottanut vastaan, niin tässä nyt sitten se on. Ja voittopalkinto tältä osin on menetetty, valitan. No niin, se siitä. Ja nyt sitten tämä toinen totuus, ja se on tämä, että jos minä en vaella pyhässä hengessä, jos minä en pyri täyttymään pyhällä hengellä joka aamu, minä en joka aamu siis avaudu ylhäältä tulevalle viisaudelle, minä saan vaeltaa niin kuin Pietari ottaa sitä omaa viisautta sillä hetkellä, ja se on yhtä kuin riivaajien viisaus. Ja tämä pelästytti mua todella. Sen tähden, että mä ajattelin, että hyvänen aika, sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, siis nöyrä, alistuva, täynnä laupeutta, hyviä hedelmiä, se ei epäile eikä teeskentele. Eli jos joku on täynnä viisautta, niin hän ei epäile, kun Jumala kehottaa häntä tekemään jotain. Hän ei ajattele, että onkohan tämä nyt Herrasta vai eikö. Kaikki tämmöinen epäily kuuluu riivaajien viisauteen, omaan maalliseen, sielulliseen viisauteen. Silloin ei ole mieli kiinnittynyt täysin Kristukseen. Ihminen, joka vaeltaa uskon hengessä, elää siinä Jumalan läsnäolossa, niin se Jumalan henki ikään kuin tuo sen uskon ja poistaa sen epäilyksen. Kaikki tapahtuu niin kuin automaattisesti, vaan sen seurauksena, että mä vaellan pyhässä hengessä. Että mä elän siinä armossa Jumalan läsnäolossa. Ja tämä pisti mut todella pienelle paikalle ajattelemaan sitäkin esimerkiksi, opetan ja opettajat on erityisen suuressa vastuussa, koska aina kun opettaja puhuu ja siellä on monia ihmisiä kuulemassa, niin silti opettajat vaikuttaa muihin ihmisiin. Ihminen ei haluaisikaan ottaa kaikkea vastaan, niin siitä huolimatta henki liikkuu. Ja mä ymmärrän tämän vastuuni, että kun mä puhun, ei pelkästään lähde sanoja, vaan lähtee myös henki. Ja sen tähden, jos sanoissa on pyhä henki, niin se ravitsee koko aika. Koko aika se ravitsee. Paitsi niitä, joilla on teflon pinta. Sitä mä en selitä sen enempää. Ja sen tähden Jaakob jatkaa tällä tavalla näin, että jos joltakin teistä puuttuu viisautta, ensimmäinen luku jae 5. Anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Eikö se ole mahtava asia? Ei ole mitään merkitystä siitä, vaikka saisit päättänyt koulussa kaikki numerot olisi nelosia tai mitä luokituksia nykyään käytetään. Sillä on mitään merkitystä. Jumala sanoo, että jos joltain puuttuu, ja mä tiedän, että multa puuttuu joka päivä, joka hetki, mä tarvin joka hetki sitä. Ja sen tähden täällä tämä verbimuoto, ystävät, anokoon, on kesto presens muodossa. Ja se tarkoittaa, että koko aika anokoon, koko aika, Herra, nyt tulee toi naapuri tuossa vastaan ja sillä on jotain mua vastaan, Herra, armaada ja auta, nyt anna nyt sitä viisautta, mitä mä sanon, mitä mä teen, millaiset ilmeet mullakin on. Me tarvitaan koko aika, ihminen, joka tällä tavalla turvaa Jumalaan. On turvattu, joka ei turvaa omaan viisauteensa. Sananlaskutkin varoittaa tässä näin, että kolmannessa luvussa jäi 5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Kuinka helppoa nojautua omaan ymmärrykseen, jos ihminen on luonnostaan viisas ja ymmärtäväinen. Voi että silloin on, kuulkaa, joutuu kovaan kouluun, jos todella haluaa päästä lähelle Herraa. Koska mitä viisaampi on ihminen, niin sitä kovempi on se koulu, koska ihminen joutuu tavallaan näkemään sen, kuinka riippuvainen hän on Jumalasta. Koska jos hän on oikein viisas, niin hän on tottunut turvaamaan siihen omaan kykyynsä ja omaan viisautensa koko elämänsä. Ja sen tähden se on niin vaikeaa, kun Jumala alkaa riisumaan. Tulkoon hän ensin tyhmäksi, että hänestä voisi tulla viisas. Se on kova paikka. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Nyt mitä mä kerron, niin sä et välttämättä usko tätä näin. Mutta mä oon elänyt tätä todeksi. Silloin kun Jumala oikein avaa sanasta ja näyttää sieltä joitakin oikein sellaisia herkkuasioita, niin mä olen huomannut sen, että jos mä lähden lukemaan, otan sanomalehden, ja olen lähtenyt lukemaan, ja voitelu on voimakkaasti yllä. Mä lähden lukemaan sanomalehtiä, ja mä luen jotakin epäolennaista tietoa, niin mä en ymmärrä sitä mitään. Ja mä ravistelen päätä, että Herra, miksi mä pystyn keskittymään tuohon, miksi mä ymmärrä sitä, mä yritän lukea, en mä ymmärrä sitä mitään. Ja silloin mä huomaan, että hyvänen aika, Jumalan henki ei halua, että mä luen sen. Mä oon monta kertaa kokenut tämän. Ja silloin mä huomaan, että se tieto, mitä tässä maailmassa tulee tulvimalla, on varmasti, mä voin sanoa, että 90% epäoleellista tietoa uskovalle ainakin. Me emme tarvitse kaikkea sitä tietoa, mitä sieltä tulee. Ajattelepa sanomalehteä tai televisioa, kuinka paljon siellä on semmoista tietoa, mikä oikeasti rakentaa. Kaikki on mulle luvallista, mutta kaikki ei rakenna. Ja tämä on pistänyt mut todella pohtimaan, että kuinka paljon mä tarvitsen sitä tietoa, mikä tulee oikeasti hyvän ja pahan tiedon puusta. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Älä ole viisas omissa silmissäsi, pelkää Herraa ja karta pahaa. Se on terveellistä sinun ruumiillesi ja virkistävää sinun luillesi. Kolottaako luita? Niin, aivan. Tunne hänet kaikilla teilläsi. Täältä virtaa se öljy, joka mä muistan kerran, kun juttelin erään miehen kanssa, joka harrasti ravihevosia, ja hän sanoi, että he tekevät hevosille tällaikin. Mä sanoin, että ääliömästä touhua, kyllä, mutta ei sanonut silloin sitä hänelle. Mutta ne ruiskutti hevosen niveliin ruiskuilla jotakin tämmöistä kasviöljyä, että nivelet toimisi liukkaammin, kun tuli kato, kun hevosta ei ole luonnollisesti luotu juoksemaan ja ravaamaan, vaan laukkaamaan. Ravi on sille, niiden nivelille erittäin rasittavaa kuulemma, ja ne ruiskutti sinne. Me tarvitaan pyhän hengen voiteluöljyä joka päivä meidän kitiseviin luihin ja kitiseviin suihin kanssa. Okei, vielä pari ajatusta. Sananlaskujen kirja sanoo tällä tavalla näin, että viisaus rakastaa niitä, jotka häntä rakastavat. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. Ja nyt mä kerron teille yhden asian, minkä mä olen oppinut näillä lyhyinä vuosina, mitä mä oon ollut uskon elämässä. Ja mä olen oppinut sen, että tässä on yksi salaisuus. Ne, jotka varhain etsivät häntä. Pysähdypä miettimään tätä. Se tarkoittaa, minä uskon ainakin kahta asiaa. Jos ihminen on just tullut uskoon, niin on äärettömän tärkeää, että hän juurtuu Kristukseen, ei tekemiseen, vaan Kristukseen uskon elämän alussa. Näinä aikoina helposti yritetään juurruttaa ihminen todistamiseen, tekemiseen, juoksemiseen, joka puolella häsläämiseen, mutta Kristukseen. Jotka häntä varhain etsivät, ne löytävät hänet. Ja toinen asia, mikä on erittäin tärkeä, on se, että Jumala haluaa, että me noustaan hengellisessä mielessä lentoon aamuruskon siivin. Aamuruskon siivin, mistä psalmien kirja puhuu. Aamulla Jumala erityisellä tavalla haluaa kohdata omiansa. Mä olen uudelleen ja uudelleen testannut tätä käytännössä. Mä olen uudelleen ja uudelleen pyrkinyt oikein rukoilleen kohtaamaan Jumalaa, että minä päivän kellon aikana hän kohtaa mua ja täyttää mua voimakkaimmin pyhällä hengellä. Illalla, keskipäivällä, aina aamulla. Aina aamulla, jotka häntä varhain etsivät, ne löytävät hänet. Jos sä pyydät viisautta elämääsi, niin mene ja rukoile, että saisit ne aamuruskon siivet. Aamuruskon siivet. Eräs asia, mikä on äärettömän tärkeä, on tämä näin, että viisaus pyrkii johdattamaan meidät, meidän uskon päämäärää, joka on sielujen pelastus ja rakkaus, koska Jumala on rakkaus. Ja sen tähden korintolaiskirja kertookin meille siitä, ja saatana ja Lucifer oli hyvä esimerkki, että vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Viisaus johtaa aina kohti rakkautta. Sen tähden viisaus on ikään kuin hengen hedelmä, vanhurskauden hedelmä, joka kasvaa meissä koko aika. Viisautta ei voi olla heti uskonelämän alussa niin paljon kuin uskonelämän lopussa. Tietoa voi olla uskonelämän alussa paljon, mutta viisaus on sitä, että uskova oppii soveltamaan sitä tietoa käytäntöön. On paljon ihmisiä, tämä toteutuu myös maallisessa elämässä, ihan selvästi. On paljon kirjaviisautta, on opiskeltu paljon asioita. niin kuin mäkin opiskelin silloin aikoinaan kiropraktiikkaa. Teoriaa, mutta ans olla kun sitten tuli päivä, jolla me mentiin sinne koulun klinikalle ja tuli elävä potilas sun etees. Ja sun piti alkaa soveltaa käytäntöön sitä tietoa, minkä sä olit saanut. On kaksi eri asiaa. Se on kuin yö ja päivä. Ja sen tähden kokemus on ihan eri asia kuin kirjatieto, eikö olekin? Ihan eri asia. Ja viisaus johtaa meitä kokemaan asioita, jotta meille tulisi kokemusta. Ja kokemusta, kun meille tulee, niin meille tulee myös sellaista elävää uskoa, että minä tiedän, minä selviän tästä. Mä oon ennenkin selvinnyt Jeesuksen kanssa. Simpson ajatteli, kun hän oli Delilan kietoma siellä ja hänet sidottiin monilla tavoin. Niin hän ajatteli siinä, kun Delila huusi, filistealaiset ovat kimpussasi, Simpson. Kyllä minä selviän tästä, mä oon aina ennenkin selvinnyt. Ilman Jumalaa hän ajatteli, eikä selvinnyt. Hänen silmänsä puhkasti. Sen tähden me tarvitsemme viisautta joka päivä. Ja vielä pari ajatusta mä haluan tuoda teidän eteen. Sieluja ei voida voittaa, ei koskaan voitu, eikä voida nytkään, etenkään nyt tänä aikana, kun ihmiset ovat täynnä inhimillistä viisautta, sieluja ei voida voittaa vetoamalla ihmisten järkeen. On paljon sellaisia hyviä, todella hyviä hengellisiä kirjoja, joissa puolustetaan Kristusta ja puolustetaan sitä, kuinka tämä koko luomakunta on älykkäästi suunniteltu. Ja Raamattu puhuu siitä ja sanoo roomalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa, että hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat kuin niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä. Niin, etteivät he voi millään itsensä puolustaa. Mutta ainoastaan ne, joilla on ylhäältä tullutta viisautta, voivat nähdä sen, että maailma on Jumalan luoma. Mitä viisaampi ihminen on fyysisesti ja luonnollisesti, niin sitä vähemmän hän näkee Jumalan tekoja elämässään. Lopulta hän ei näe missään niitä. Hän näkee vaan, että hän on tullut apinasta. Ja se on ainoa, mitä hän voi niin kuin kuvitella. Ja nähdä. Ja tämä on hyvin vakava asia. Sen tähden ensimmäinen korintolaiskirja kertoo tällä tavalla näin, että Jumala itse sanoo, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen, minä teen mitättöväksi. Ja vielä jae 21 jatkaa näin, että Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ainoa keino, ystävät, voittaa ihmisen sielu on koskettaa heidän sydäntään. Ja sitä kautta, että Jumalan henki sinussa koskettaa lähimmäisen sydäntä. Aviopuolisoja ei voida voittaa puhumalla ja vetoamalla heidän järkeensä. Ei voida. Vai ainoastaan se, että niin kuin Paavali sanoo täällä näin, että kun minä tulin teidän tykönne, minä olin päättänyt olla tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Hän tuli heikkona, oli heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kietovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Jos Jumalan henki pääsee virtailemaan meissä, eikä peite ole meissä, niin me kosketamme ihmisten omaa tuntoa koko aika. Ja se on ainoa keino, ystävät, koskettaa ja pysäyttää ihminen, koskettaa heidän omaa tuntoansa. Ei järkeen vetoamalla, ei ketään voiteta. Ja monet on yrittänyt tätä, ja mekin yritettiin monta vuotta tätä teetuvassa, ja yritettiin kaikella tavalla perustella ilman mitään tuloksia. Ei toimi. Tie ihmisen mieleen käy sydämen kautta. Galatalaiskirje 5.6 puhuu nimenomaan rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta. Ja tämä on ainoa keino, jolla todella voidaan vaikuttaa ihmismieleen. Siis me elämme tällä hetkellä aikaa. Ja muutama ajatus tähän loppuun. Sanalaskujen kirja 1.20. Täällä sanotaan näin. Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla. Meluisten katujen kulmissa se kutsuu, porttien ovilta kaupungissa sanansa sanoo.
Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, että tässä on englannin kielellä viisaus on she-muodossa? Elikkä feminiinimuodossa. Viisaudesta puhutaan feminiinimuodossa. Kristus on Jumalan viisaus. Niin kuin mies ja vaimo on yksi liha, niin isä ja Jeesus on yksi Jumala ja Pyhä Henki. Isä on maskuliini ja Jeesus feminiini, koska Jeesus on Jumalan rakkaus. Hän on se armoistuin. Hänen kauttaan Jumala osoittaa rakkautta maailmaan. Isä on pyhä, ankara Jumala, tietysti Jumala on itsessäkin rakkaus. Mutta erityisesti Jeesuksen kautta hän osoittaa rakkautta. Ja sen tähden viisaus huutaa ja antaa äänensä kuulua katujen kulmissa. Ja jos me halutaan vaikuttaa ihmisiin, niin meidän täytyy löytää ihmiset, jotka on katujen kulmissa. Elämän kriisivaiheissa, muutoshetkissä ja muutosvaiheissa. Ihminen, joka todella on tavallaan omaan viisautensa kyllästynyt. Ja Jumala on saattanut hänet elämässään sellaiseen tilanteeseen, että hänellä ei ole enää mitään ratkaisuja. Jos te luette profeettoja ja ilmestyskirjaa, siellä sanotaan, että lopun aikoina Jumala hävittää viisasten viisauden. Tilanteet muuttuu nyt tulevina päivinä ja vuosina semmoisiksi, että sää muuttuu, taloudelliset tilanteet muuttuu ja ihmiset muuttuu semmoisiksi, että ihmiset alkaa kyselemään vaan toisiltaan, että mihin tämä kaikki on menossa. Kellään ei Raamatun mukaan ole lopun aikoina enää viisautta. Kukaan ei tiedä enää, mitä tapahtuu, paitsi yksi joukko, jonka täytyy tietää. Ja ne on Jumalan omat. Ja me tiedämme, jos me elämme ja vaellamme viisaudessa, ylhäältä tulevassa viisaudessa. Ja sen tähden viimeisenä ajatuksena on tämä, viisaan sydän tietää ajan ja tuomion. Viisaan sydän tietää ajan ja tuomion. Saarnaajan kirja sanoo tämän ihan selvästi. On ystävät uskovanakin tyhmyyttä, jos me emme tarkkaile, mikä hetki yöstä on. Meidät on kutsuttu tarkkailemaan. Profetaalinen uskova, joka valtaa viisaudessa, hän tarkkailee koko aika ilmapiiriä. Hän tarkkailee sitä, mitä Jumala on tekemässä seuraavaksi. Joka käskyn pitää, ei tiedä pahasta asiasta. Ja viisaan sydän tietää ajan ja tuomion. Sillä itse kullakin asialla on aikansa ja tuomionsa. Ihmistä näet painaa raskaasti hänen pahuutensa. Hän ei tiedä, mitä tuleva on. Tässä puhutaan nyt luonnollisesta ihmisestä. Hän ei tiedä, mitä tuleva on. Sillä kuka ilmaisee hänelle, miten se on tuleva? Kuka ilmaisee sinulle, miten tulevat päivät tuovat tullessaan? Jumalan viisaus. Hän ilmaisee sen meille, mitä on tulossa. Ja sen tähden, ystävät, me tarvitsemme nyt näinä viimeisinä päivinä enemmän kuin koskaan sitä, että me vaellamme ylhäältä tulevan viisauden varassa, joka avaa meidän silmät näkemään ja korvat kuulemaan. Me tarvitaan sitä, että me täytymme Pyhällä Hengellä. Me tarvitaan eläviä kokouksia, missä uskovat voi täyttyä Pyhällä Hengellä ja kokea, että nyt tulee viisaus, nyt tulee vastaus mun elämäni ongelmiin, eikä mun tarvitse lähteä kokouksista enää kysymysmerkkeen kanssa, vaan huutomerkkeen kanssa. Aamen. Noustaan nyt ylös tässä ja jos sä koet, ystävä, että sulla ei ole elävää yhteyttä Jumalan viisauteen tällä hetkellä, ja sä kaipaat sitä enemmän, sä kaipaat, että sä saisit kuulevat korvat niin kuin Salomo, niin ennen kuin mä pyydän sua nostamaan kättäs ylös, niin mä pyydän sua harkitsemaan mielessäsi sen, että olenko minä valmis sitoutumaan siihen, mitä minä lupaan. Olenko minä valmis lupautumaan ja etsimään Herraa tosissani nyt, koska meillä on todennäköisesti, ystävät, hyvin vähän aikaa jäljellä. Ajan merkit alkaa viittaamaan siihen koko aikaa, että Jeesuksen tulo on lähellä. Ja meidän kannattaa niin kuin valmistautua, etsiä häntä koko sydämisesti, pistää kaikki peliin, jos me ollaan kerran luvattu, että me annetaan elämämme hänelle. Kannattaa olla tosissaan uskova, joka valtaa puolisydämisesti. Ei ole olemassa onnettomampaa ihmistä kuin semmoinen ihminen, joka on täysin maailmassa, nauttii sitä täysin, se on onnellinen siinä pimeydessään. Joka on täysin Kristuksessa, nauttii täysin siomauksia. Hän on maistanut, kuinka hyvä on Kristus. Ja hän nauttii siitä, mutta
Kahdella tiellä vaeltajat ei ole kurjempaa tyyppiä kuin maailmassa kuin sellainen. Sen tähden, jos joku kokee, että mä olen onnun molempiin suuntiin, nyt on aika tehdä parannus. Nyt on aika kääntyä koko sydämestä Jeesuksen puoleen ja sanoa, minä tarvitsen ylhäältä tulevaa viisautta elämäni ongelmiin. Jos olet valmis, ystävä, tänä iltana tekemään koko sydämisen päätöksen, että minä haluan kääntää elämäni, minä haluan nyt rukoilla Jeesus sinua, että sinä annat minulle viisautta oikein rakentaa elämäni uudelleen niin, että sinulla on aikaa, että minulla on aikaa sinulle, Jeesus, niin nosta silloin kätes ylös. Herra, kiitos siitä, että sinä olet puhutellut omiasi tänä iltana. Ja kiitos siitä, että viisaus on saanut puhua täällä ja viisauden henki on saanut liikkua täällä ja liikkuu edelleen. Herra, kiitos siitä, että todella kosketat omiasi tällä hetkellä. Anna, Herra, omiesi kokea tässä hetkessä, että oikein, elämässä oikein vapautuu erityisellä tavalla ottamaan vastaan viisautta. Että kaikki pelot karkottuu Jeesuksen nimessä. Että kaikki synkät pilvet, masennuksen pilvet, ahdistuksen pilvet karkottuu Jeesuksen nimessä. Kaikki linnoitukset murtuu maa Jeesuksen nimessä viisauden avulla. Herra, kiitos siitä, että ilmestyt omillesi tällä tavalla. Mä oikein rukoilen, pyydän, Herra, anna tänä vuonna oikein erityisiä joululahjoja omillesi. Oikein erityisiä joululahjoja. Ystävät, me ollaan näkemässä sellaista, tuolla jo Hämeenlinnassa, ja mä uskon, että täälläkin on tullut jo ensimmäisiä merkkejä. Ne, jotka valtaa viisaudessa, on jo huomannut sen, Jumalan henki on jo nyt lähtenyt liikkeelle. Ja me ollaan saatu kokea niin kuin voimistuvaa Jumalan hengen vaikutusta. Se on alkanut hiljalleen voimistumaan. Jumala on lähtenyt liikkeelle. Ja nyt on aika koko seurakuntana pistää kaikki peliin. Jos sä oot ajatellut, että mä odotan. Älä odota enää. Ja vaan nyt pistä kaikki peliin. Etsi Herraa. Ja hän alkaa voitelemaan, valtuuttamaan. Hän alkaa valmistamaan meitä, ystävät, ylösottoa varten. Ja viimeistä elonkorjuuta varten. Nyt on aika todella pistää kaikki peliin, kaikki Jeesukselle ja oikein analysoida ja miettiä, että mikä mun elämässäni on turhuuksien turhuutta. Meillä on niin monia asioita meidän elämässä, mikä on turhuuksien turhuutta ja kuluttaa meidän aikaa ja turhuuteen. Se, että me voitaisiin pistää kaikki peliin Jeesukselle, me tarvitaan siihen viisautta ylhäältä. Herra, kiitos siitä, että täytät omasi viisaudella tänään. Anna valosi loistaa. Anna valosi loistaa erityisellä tavalla, niin että jokainen täällä voi kokea, että nyt mä saan sitä viisautta. Nyt mä ymmärrän, nyt mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Mun ei tarvi lähteä kysymysmerkkien kanssa. Mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Herra, kiitos siitä, että vastaat omillesi tällä tavalla. Minä uskon, että tämä saa olla tänään valon sali. Tämä saa olla valon sali, täynnä valoa. Täynnä valoa tänä iltana, niin että me kaikki näemme ja tiedämme, mikä on se minun tehtävä, että mitä mun pitää tehdä, mikä on se ratkaisu mun ongelmiin, Jeesuksen nimessä, hallelujaa. Tuukko se Mikko mun kanssa tänne, rukoillaan vielä vähän ja ollaan Herra edessä. Kuuntele, ystävä, sinäkin, viisaus haluaa puhua sinulle suoraan, juuri nyt. Hän aina ensisijaisesti haluaa puhua meille henkilökohtaisesti. Hän etsii yhteyttä ihmiseen. Hän etsii yhteyttä sinun kanssasi. Hän rakastaa sua jopa niin paljon, että hän on valmis kurittamaan ja nuhtelemaan ja puhdistamaan ja riisumaan ja pesemään. Hän rakastaa niin paljon, hän haluaa päästä lähemmäksi meitä. Hän haluaa puhua sulle joka päivä. Joka päivä viisaus haluaa puhua meille. Aina kun sä katsot johonkin, hän haluaa puhua sulle siitä, mistä sä näet uusia asioita. Sä voit saada uusia ilmestyksiä, uusia välähdyksiä ja ihan uudenlaista intoa elämässä, kun viisaus opettaa. Hallelujaa. Herra, kiitos siitä, että tulet tähän hetkeen erityisellä tavalla. Me odotamme sinua vähän aikaa nyt. Sillä Raamattu sanoo, että ne, jotka Herraa odottavat, ne saavat uuden voiman. Monesti me ollaan niin kauhean kiireisiä, meillä olisi kiire jo joo, lähtee teidän joka suuntaan, mutta nosta ystävä oikein hengen silmät ylös Jumalan ylösnouseen Jeesuksen valtaistuimelle. Sieltä virtaa voima. Ristin kautta tosin, mutta sieltä se lähtee. Ja ota vastaan juuri nyt, kun hän täyttää sua valolla, kun hän täyttää kiitos, sua Jeesus, viisaudella, kiitos, kun hän kiitos, näyttää Jeesus, sinulle, mikä sinun elämäsi ongelma on. Ja hän antaa sen viisauden valon tulla juuri nyt. Ja se virtaa. Ja kun se virtaa ja se tulee ja se vapauttaa, niin se tuo sitten mukanaan myös todella vapauden ja voiman ja terveydenkin.
Mä näin tuossa sisäisen näyn, jossa oli monta pimeätä huonetta. Kun mä seurasin tuota huoneita, niin mä näin keittiön, jossa oli henkilö, joka söi vääriä ruokia. Ja sitten mä näin toisen kaapin siinä, joka oli täynnä kirkkautta. Ja kun käännyt tuon toisen kaapin luokse, missä oli kirkkautta, niin joka ikinen ruokapala, minkä otit sieltä suuhusi, toi valoa näihin huoneisiin. Ja niistä tuli loppujen lopuksi kirkkaita, kauniita huoneita.
Amen.
Näin sanoo pyhähenki sinulle, muuta ruokatottumuksesi. Nyt on kysymys hengellisestä ruokatottumuksestasi. Syöt vääriä ruokia, jotka on pimentänyt sinun ajatusmaailmasi, pimentänyt sinun hengellisen elämäsi, sinun näkökykysi. Sen tähden pyhähenki sanoo, tule valkeuteen ja ala syömään sitä viisautta, sitä ruokaa, sitä Kristusta, sitä sanaa, joka avaa sinun ymmärryksesi ja tuo sinun sydämesi sen valon, jota olet kaivanut, jota olet odottanut, jota olet rukoillut. Sillä vain se tuo sinulle puhtauden ja vapauden omalle tunnollesi.
Ja katso lapseni, minä haluan, että sinä olet yksi niistä, joka olet mukana siinä uudessa liikehdinnässä, kun minä alan kääntämään kansani kohtaloa. Minun kansani minä olen antanut olla sinun monenlaisissa vaikeuksissa ja monenlaisissa ongelmissa. Minä olen koetellut ja seulonut kansaani. Monet eivät ole kestäneet, vaan he ovat lähteneet pois ja jättäneet minut. Oletko sinäkin yksi niistä, joka Jeesus, haluat Jeesus olla minun jalkojeni juuressa? Jeesus. Oletko sinä valinnut Marian osan? Niin monet ovat lähteneet pois. Katso, minä huudan heidän peräänsä, mutta he eivät enää kuule. Monet ovat menneet niin kauas. Oletko sinä se, sellainen, joka olet valinnut Marian osan? Katso, minä etsin tänä päivänä niitä, jotka haluavat kuulla minun ääntäni. Minä etsin niitä, jotka haluavat viettää aikaa minun kanssani. Katso, minä haluan opettaa sinua, näyttää sinulle, mitä tulevat päivät tuovat tullessaan. Ja ne eivät kaikille tuo niitä asioita tullessaan, mitä on niin monella tavalla opetettu. Minä yllätän vielä tämän maailman. Minä yllätän ja minä tulen ihmeellisellä tavalla omieni keskelle. Ja minä tulen näyttämään, että minä olen kaikki valtias. Ensin teille ja sitten muille.
Kiitos. Mä koen tuossa, että nyt Jumalan parantava voima laskeutuu täällä. Voi hyvin voimakkaasti ihmisten ylle. Ja erikoisesti joku sellainen henkilö, jonka molemmat polvet ovat nivelistä turvoksissa. Ja sulla on ollut jatkuvaa kipua ja turvotusta näissä nivelissä ja polvissa, jotka on tehnyt vaikeaksi sinun kävelemisen. Ja pyhähenki vaan todistaa mun sydämessä, että tässä hetkessä Jumala ilmestyy sinulle ja saat kokea, kuinka nuo alkaa. Ekaksi tuli tämmöinen ajatus, että kuumottaa, mutta mä korjaan tuon ajatuksen, koska se ei olekaan kuumotusta, vaan se tulee semmoista kylmää oloa niin polviin, jotta sä saat kokea, kuinka Jumala parantaa sinua. Ja se on semmoista vaihtelevaa voimaa, se on sekä kuumaa että kylmää. Sä saat kokea, kuinka se jatkuvasti voimistuu sun jaloissa, ja saat kokea, kuinka Herra tekee sinut terveeksi, koska Herra on sinun parantajasi.
Ja tulee parantavaa voitelua jonkun suun ja nielun ja ruokatorven vaivoihin. Sulla on suun, nielun, ruokatorven alueella. Ota vastaan parantavaa voitelua nyt Jeesuksen nimessä. Ja virtaa Jeesuksen nimessä, ota vastaan. Kiitos, Herra, että sä parannat juuri nyt.
on parantava voitelu todella. Herra, kiitos siitä, että annat voitelun mennä myös silmien alueelle. Silmien alueelle, Herra. Kosketa silmien alueita juuri nyt. Halleluja.
Onko täällä joku sellainen, jolla on korvatulehdus? Sulla on korvatulehdus. Joo, mä koen, että Jumala haluaa koskettaa nyt sinua voimallisesti. Ota vastaan Jumalalta terveeksi tekevä voima. Mä halusin kysyä sen takia, että mä itsekin kokeilen, että nämä ei ole mitään satuja, mitä täällä puhutaan, vaan mä haluan kokeilla, että nämä ihmiset on täällä, jotka Jumalan tiedonlahja tuo esille. Herra, kiitos, sinä parannat tämän henkilön tällä hetkellä, tuon korvatulehduksen väistöä tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että sinä olet Herra meidän parantajamme. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos. Ja sitten mä koen, että täällä on joku ranteissa samalla lailla kuin oli äsken tuossa polvissa, niin ranteiden kanssa on voimakasta kipua kummassakin käden ranteessa, erittäin voimallista särkyä. Ja Herra haluaa nämä ranteetkin parantaa tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Kellä on nämä rannekivut sinulla? Joo, kiitos Jeesus, Herra. Kiitos, sinä parannat Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että sinä ilmestyt, Herra, tälle sisarelle ja annat parantavan voimasi käydä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Proshiva jakorama santoria. Halleluja. Nyt se tulee. Nyt se tulee. Väkevä Jumalan voitelu laskeutuu sun ylös ja Herra parantaa. Amen, 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 amen. Halleluja. Ja Pyhä Henki vielä toistaa, todistaa, että jollakin on sydämen rytmihäiriöitä ja Jumala vahvistaa nyt tätä sun sydäntäsi. Kellä on täällä rytmihäiriöitä sydämessä? Jeesuksen nimessä, amen. Nyt Herra parantaa, amen, Jeesuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon terveys hänelle tässä hetkessä, Jeesuksen nimessä. Kiitos Pyhä Henki, että olet täällä meidän kanssamme, halleluja. Oh, Jeesus, halleluja, halleluja. Kiitos Pyhä Henki, mitä sinä teet. Kiitos, kiitos. Kiitos Pyhäkki, mitä teet täällä. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos Isä, kiitos Isä, kiitos Isä. Kiitos Isä, kiitos Isä, kiitos Isä. Halleluja. Vielä Pyhänkin todistaa, että jollakin on tässä oikealla puolella kyljen etuosassa voimakasta särkyä ja voimakasta sellaista oikein pakotusta ja sellaista ikään kuin paineen tuntua. Ja nyt Jumala parantaa sinut tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että sinä parannat, Herra, tässä hetkessä. Jeesuksen nimessä. Kiitos, sinä olet Herra meidän parantajamme. Kiitos, että kaikki on mahdollista sinulle, Herra. Kaikki on mahdollista sinulle. Halleluja. Kiitos sitä, Herra, että sinä et tee näitä meidän takia, vaan Herra, sun rakkautesi takia, koska sä rakastat meitä niin paljon. Kiitos Isä, kiitos, että rakastat meitä. Halleluja. Amen.
Halleluja. Ja mä oikein vetäydyin taakse, koska mä huomasin, että Jumalan henki laski sun ylles tiedon sanat. Se tuli oikein selvästi, niin vetäydyn tässä näin. Ottakaa vastaan vaan, että jotka tulee ihan kohdalleen, niin
kiitos Jeesus, kiitos
Jeesus. Ja vielä tulee sellainen ajatus, onko jollakin jolla ollut huimausta, joka on ollut niskan aiheuttamaa, tai siellä on joitakin henkilöitä. Nyt oikein keskitä mielesi Jeesukseen. Jeesuksen nimessä tulkoon voitelu sinun yllesi. Ja väistyköön tämä vaiva Jeesuksen nimessä ja veren kautta. Täällä on terveeksi tekevä voima tänä iltana. Ja annetaan ystävät oikein sydämemme avautua hänelle. Hän on tullut nyt kohtaamaan meitä. Jeesuksen nimessä, amen.
Amen.